В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається на сході України?
Ворог продовжує обстрілювати наші позиції з використанням важкої артилерії і мінометів. Однак наші військовослужбовці перебувають на своїх позиціях і готові дати ворогу відсіч.
З чим пов'язане загострення ситуації? Почуємо вашу думку.
З черговими, мабуть, якимись припадками Володимира Володимировича Путіна, який дає вказівки своїм.
Дійсно показати, що вони більш, може, боєздатні.
Дележ денег непосредственно президенту, депутатам, які з цього кормяться.
Ми також почуємо і думку експерта. Ці події були також в центрі уваги переговорів у Берліні президента Порошенка з канцлером Німеччини Меркель.
На сьогоднішній день потрібні об'єднані і рішучі дії.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У штабі антитерористичної операції повідомляють, що сьогодні внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових загинули, 17 поранені і троє травмовані. Найгарячіша ситуація в районі Авдіївки. І подробиці цих подій далі у «Свободі сьогодні». Тим часом на Луганщині на перегоні Світланове-Шепілове виявлене пошкодження залізничної колії. Як повідомила речниця Національної поліції Луганської області Тетяна Погукай, внаслідок пошкодження колії рух потягів на неконтрольовану Україною територію та назад неможливий. Погукай додала, що нині вирішується питання щодо кваліфікації цього факту і початку досудового розслідування. Водночас народний депутат Семен Семенченко, який підтримує блокування залізниці на Луганщині, з посиланням на учасників блокади повідомив, що за кілометри від місця блокування в районі сірої зони невідомі демонтували залізничні рейки. Раніше активісти оголосили про проведення безстрокової громадської акції протесту, щоб не допускати перевезення залізничним транспортом на непідконтрольну українській владі територію і в зворотному порядку. Минулого тижня вони почали блокування. Служба безпеки України відкинула звинувачення у своїй нібито комерційній зацікавленості в торгівлі з угрупованнями ДНР і ЛНР. СБУ також засудила блокування руху залізничного транспорту до і з окремих районів Донецької і Луганської областей. У СБУ заявили, що це блокування має ознаки протиправної діяльності, завдає прямих збитків державі, створює передумови до зриву функціонування енергосистеми країни і негативно впливає на процес звільнення заручників. Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо лідера угруповання ЛНР Ігоря Плотницького і двох командирів батальйонів сепаратистів у справі збитого 2014 року в Луганському аеропорті літака Іл-76. Як повідомила прес-служба прокуратури, їхні дії кваліфікували як терористичний акт. 14 червня 2014 року в Луганській області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий український літак Іл-76. У ньому загинули всі 40 військовослужбовців і 9 членів екіпажу, які були на борту. Канцлер Німеччини Ангела Меркель різко розкритикувала указ президента США Дональда Трампа про тимчасову заборону на в'їзд до США громадянам 7 переважно мусульманських країн. Зусилля з метою протистояти тероризмові не виправдовують особливого ставлення до всіх мусульман, наголосила вона. Відомство федерального канцлера і Міністерство закордонних справ Німеччини зараз роблять максимум, особливо, що стосується подвійних громадян, для того, щоб з'ясувати їхню юридичну ситуацію, заявила Меркель. Вона також зустрілася з Петром Порошенком, і про це далі.
З новинами був Сергій Драчук, я дякую, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Більше доби не припиняються важкі бої в районі Авдіївки. За даними штабу АТО, всю неділю і по нинішній момент сепаратисти посилено обстрілюють позиції ВСУ. Були спроби штурму українських позицій групами військових найманців. За офіційними даними, загинуло 7 українських військових. Дані про втрати з боку бойовиків різні – від 24 до 50 убитими. Є поранені і серед мирного населення. Авдіївка знеструмлена. сторони звинувачують одна одну в порушенні Мінських угод. І більш детально про ситуацію на передовій розповість Дмитро Донський.
Сепаратисти спробували штурмом узяти українські позиції в районі Авдіївської промзони. Про це повідомляють Міноборони. Рано вранці 29 січня артобстріл, потім штурм позиції ВСУ кількома групами по 30 осіб. Потім диверсійні групи бойовиків були відкинуті, а українські військові вийшли на передові позиції супротивника і зафіксувалися на них, розповідає речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. Бої тривають і досі.
Розвиваючи успіх та попереджаючи подальші агресивні дії з боку ворога, сили антитерористичної операції оволоділи однією з передових позицій російських окупаційних військ. Станом на зараз ситуація в Авдіївській промзоні складна. Ворог продовжує обстрілювати наші позиції з використанням важкої артилерії і мінометів. Однак наші військовослужбовці перебувають на своїх позиціях і готові дати ворогу відсіч.
За офіційними даними штабу АТО, 29 січня під Авдіївкою загинуло 5 українських військових, а 30 січня ще двоє. Бойовики втратили вбитими 24 людини. Також загинув комбат сепаратистів Іван Балакай на прізвисько Грек. Він брав участь у конфлікті з 2014 року і очолював батальйон «Схід». Бойовиків загинуло не менше півсотні, судячи з радіоперехоплення, розповідає волонтер Андрій Римарук, який зараз перебуває в Авдіївці. За його словами, через великі втрати російські військові підтягують значні резерви.
З глибинки Донецької області з різних напрямків стягуються підрозділи регулярної армії Росії, тому що втрат дуже багато і вони не можуть стримувати свої позиції. Одне з радіоперехоплень, яке вдалося підслухати нашим хлопцям, що в напрямку Амвросіївки рухаються близько 100 осіб головного розвідувального управління ГРУ.
Після захоплення позицій бойовиків українські військові тепер контролюють дуже важливу Ясиноваську розвилку, повідомляють волонтери. Під час боїв було поранено двоє жителів Авдіївки. Школи закриті, міста знеструмлено. Люди не мають можливості навіть зарядити телефони, розповідає мешканка Авдіївки Тетяна Шокот.
Вода є, світла немає. Поэтому у нас, между нами, мы созвониться не можем ни с кем. Ни с химиком, ни с заводом, с работой. Мы вслепую живем. Но стараются люди с домов не выходить, даже по магазинам.
Українські війська перші почали обстріл і наступ, але були відкинуті. Таку версію подій озвучив так званий заступник глави Міноборони угрупування ДНР Едуард Басурін. За повідомленнями сепаратистських сайтів, у так званій ДНР після обстрілу двоє загиблих цивільних. Казначейська служба України тимчасово припинила обслуговування свій філіал в Авдіївці через відсутність зв'язку. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, стурбований порушенням режиму припинення вогню на Донбасі. Про це він написав у своєму Твіттер. Він наголосив, що сторони повинні в повній мірі дотримуватися режиму припинення вогню у відповідності з Мінськими угодами. Більше про події на Сході України та відеорепортажі кореспондентів Радіо Свобода з місця цих подій дивіться на сайті radiosvoboda.org. А ми запитали перехожих Києва, з чим, на їхню думку, пов'язане загострення ситуації на Сході України.
Між Росією та Америкою десь якісь моменти є, які не подобаються Росії. І тому так Росія трошки так стала більш агресивніше до нас, України.
З черговими, мабуть, якимись припадками Володимира Володимировича Путіна, який дає вказівки своїм збройним формуванням інтенсивніше нападати Україну, яку, якщо хто слідкує, все жвавіше і жвавіше підтримують в цілому світі. Йому це не подобається, і він віддає команди атакувати сильніше наші позиції.
Страшно. Чим більше платять, тим більше загострення. Треба боєприпаси викидувати в нікуди. Але викидують не в нікуди, а по мирним жителям.
Трамп заявив по поводу Китаю. Китай незаконно зараз хоче заволодіти островами в Атлантичному океані. Росія теж подумала, якщо він так до них уже ставиться, то більш загострилася ситуація. Дійсно показати, що вони більш, може, боєздатні, і щоб Америка трошки схаменулася.
Дільож денег непосредственно президенту, депутатам, які це використовують.
Хтось на цьому наживається. Починаються, як то кажуть, з голови. Тим, хто перевозить, вигідно. Тим, хто торгує, вигідно.
Щоб показати Трампу, що ми до Росії все-таки гравець великий.
Ось такі відповіді експертів перехожих Києва. А я поставила перед початком передачі таке ж запитання військовому експертові, полковнику запасу Олегові Жданову, з чим, на його думку, пов'язане загострення ситуації на Сході України.
Ну, загострення ситуації на Сході України обумовлено двома факторами. Це перше – політичним, тому що зараз Генеральний штаб Російської Федерації більш вільний. В Сирії зараз перемір'я, великих навчань не проводиться, і вони зосереджують зараз зусилля на Україні. Тим більш така патова ситуація у відносинах Кремля і Вашингтону дає ще раз нагоду Російській Федерації натиснути на Україну, щоб примусити нас на виконання Мінських угод у тому контексті, якому пропонує Москва. Це перша складова. Друга складова – зараз в Україні теж є нестабільна політична ситуація, коли от у нас відбувається і та ж сама блокада, пересування вантажів. Я трохи розділяю поняття блокади взагалі зони антитерористичної операції, її не існує. І контрольно-пропускні пункти працюють у штатному режимі, люди пересуваються без будь-яких перешкод, якщо відсутні обстріли та загроза їхньому життю. Але ж от товарне сполучення теж зараз блокується, тому що ніхто не розуміє, що це за товар і на підставі чого він пересувається з одного боку на інший, з окупованої території на неокуповану територію і навпаки. Тому це теж може бути обумовлено зростанням кількості обстрілів і загостренням ситуації на сході України.
А хто, на вашу думку, може взагалі допомогти вирішити цю ситуацію або вплинути на неї? Ось сьогодні зустрілися в Берліні президент України з канцлером Німеччини та іншими очільниками. Подробиці цієї зустрічі ми почуємо далі в нашій передачі, але ми знаємо, що Німеччина також є учасником і у переговорах у Мінську, і в нормандському форматі. Чи можуть ось такі двосторонні переговори, як нинішні, якимось чином вплинути на ситуацію? Чи що, на вашу думку, може вирішити ситуацію?
Ну, взагалі, ситуація може вирішитися прийняттям одного рішення. По-перше, президент України повинен визначитися, або у нас мир, або війна. Ми повинні, по-перше, відповісти самі собі, а потім повідомити про це всю світову спільноту, або громадянська війна і внутрішній конфлікт, який викликаний сепаратизмом та іншими внутрішніми течіями, або у нас збройна агресія з боку Російської Федерації. І це придасть юридичний статус в міжнародному праві тим подіям, які відбуваються на сході України. І мінський формат, він взагалі не дієздатний, тому що там зустрічаються і розмовляють ті люди, які не приймають рішень, взагалі ніяких рішень. Я бачу вирішення питання у переформатуванні нормандського формату. Тоді ми можемо знайти якесь політичне рішення цьому питанню. Коли Україна буде як постраждала сторона, Росія буде як агресор, а Франція та Німеччина виступлять як миротворці в вирішенні цього кризису. Доки ми не визначимося, що у нас відбувається на сході України, до тих пір жодна політична зустріч або дипломатична не принесе ніяких результатів. Отак будемо розмовляти, як ми розмовляли всі ці 3 роки.
Це був Олег Жданов, військовий експерт, полковник у запасі. Подробиці зустрічі у Берліні, а це вже 10-та зустріч президента України Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель трохи згодом у нашій передачі. А зараз ми розповімо про останні перестановки у вищих ешелонах німецької політики, а саме висунення соціал-демократичної партії Німеччини, колишнього голови Європарламенту Мартіна Шульца на посаду канцлера, що це може зіграти на руку Україні, для якої результати осінніх виборів у Німеччині вже не гратимуть такого ключового значення. Ростислав Хотин цитує експертів.
Президент України Петро Порошенко здійснив робочий візит до Берліна на тлі серйозних змін у німецькій політиці, що відбулися останніми днями. Пішов з посади міністра закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр, якого в лютому, як очікується, можуть обрати на радше суто представницьку посаду президента Німеччини. Новим главою німецької дипломатії став Зігмар Габріель, колишній віце-канцлер і міністр економіки. А на вихідні соціал-демократична партія висунула своїм кандидатом на посаду канцлера Мартіна Шульца, який після завершення 5-річного терміну головування у Європарламенті повернувся в німецьку політику. Заяви німецьких політиків, зроблені цими днями, свідчать, що якогось різкого повороту ніби не сталося. Між тим, новий очільник німецької дипломатії Зігмар Габріель під час свого першого візиту 28 січня до Парижа запевнив, що про скасування санкцій Заходу проти Росії не може йтися, допоки не буде поступу в реалізації Мінських угод.
Клар ist aber, dass wir Frankreich und Deutschland eine klare Position haben zu dem Thema Sanktionen.
Ми в Німеччині і Франції поділяємо ту саму позицію щодо санкцій. Ми не хочемо, щоб санкції скасовувались чи існували тільки через те, що ми разом виступаємо за чи проти принципу санкцій. Критерієм має бути прогрес у Мінському мирному процесі. Ми переконані, що санкції можуть бути скасовані тільки якщо є поступ у цьому.
Але nur in dem Zusammenhang wir halten.
Важливим є висунення німецькими соціал-демократами, які нині є коаліційним партнером християнських демократ Ангели Меркель, Мартіна Шульца на посаду канцлера на наступних парламентських виборах, що відбудуться у вересні. Мартін Шульц відомий своєю прихильністю до України та її євроінтеграції, а також теплими стосунками із президентом Порошенком. Вони свого часу домовились про одночасну ратифікацію Верховною Радою та Європарламентом угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Сам Шульц вже у першій промові після висунення на канцлера запевнив про принциповість питання санкцій проти Росії.
Німеччина діє солідарно, коли країни почуваються під загрозою, і бере участь у санкціях.
Відтак, останні перестановки у верхніх ешелонах німецької політики об'єктивно грають на інтереси України і нівелюють побоювання щодо невизначеності з огляду на вересневі вибори у Німеччині. Очевидно, що нині на тлі великої нестабільності із багатьма невідомими на Меркель часто дивляться як на острівець певності і передбачуваності, а також як на дуже принципового політика, на якого може спертись колективний Захід. Наберуть християнські демократи достатньо, стане Ангела Меркель канцлером без широкої коаліції із соціал-демократами, Україна матиме при владі у Німеччині ще 4 роки твердого політика і в плані підтримки Києва, і в плані санкцій проти Росії, і переконаного атлантиста. Не набере блок Меркель достатньо для одноосібного правління. В коаліції із соціал-демократами біля керма німецької дипломатії має всі шанси опинитися Мартін Шульц. І кращого варіанту, аніж тандем Меркель-Шульц, в одній із найважливіших країн світу для України важко вигадати. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
А серед питань, які сьогодні у Берліні обговорювали канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Петро Порошенко, зокрема, дорожня карта щодо виконання Мінських угод, співробітництво обох країн в галузі економіки, зокрема, в сфері газопостачання і безвізовий режим. Наталія Писанська знає подробиці.
Канцлер Німеччини, відкриваючи спільну прес-конференцію, зробила заяву щодо указу президента США Дональда Трампа про заборону в'їзду до країни осіб із подвійним громадянством, передусім із ісламських країн. Експерт Німецької ради зовнішньої політики Вільфрід Єльге у розмові з Радіо Свобода зазначив, що, незважаючи на те, що зустріч лідерів Німеччини і України у Берліні відбувається у вужчому форматі, однак вона є надзвичайно важливою.
Адже саме Україна з проблемою російської агресії на Сході перебуває в дуже небезпечному політичному оточенні. Після приходу Дональда Трампа до влади невідомо, як поводитимуться Сполучені Штати щодо конфлікту і яку роль відіграватиме в цьому Україна.
Меркель схвалила розпочаті реформи та виявила повне розуміння складної економічної ситуації, котра склалася у результаті умов, висунутих Міжнародним валютним фондом. Та на переговорах передусім йшлося про реалізацію Мінських угод.
Ми віримо в те, що нормандський формат – це є правильний шлях, і ми будемо і надалі його дотримуватися, незважаючи на перепони, які існують, щоб домогтися миру в Україні, політичної стабільності та територіальної цілісності.
Президент Порошенко, як і канцлер Німеччини, наголосив на тому, що альтернативи Мінським угодам немає. Він поінформував Меркель про нове загострення ситуації на Донбасі і звинуватив у цьому російські війська. Відтак, він вимагав рішучих дій щодо Росії.
Ми впевнені в тому, що на сьогоднішній день потрібні об'єднані і рішучі дії. Рішучі дії для того, щоб замотивувати російську сторону бути за столом переговорів, замотивувати, імплементувати в повному обсязі Мінські домовленості, в першу чергу їх безпековий компонент.
У Берліні Петро Порошенко зустрівся із президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом, міністром закордонних справ Зігмаром Габріелем та представниками німецьких ділових кіл. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
на сьогоднішній зустрічі з президентом України Петром Порошенком на прес-конференції з журналістами. Канцлер Німеччини засудила нові укази президента Трампа. Тим часом не лише Німеччина, а й інші країни виступили з засудження цих указів. Прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер в інтерв'ю телеканалу ABC захистив позицію адміністрації президента США відносно обмеження в'їзду до Сполучених Штатів громадянам з семи країн, де проживають переважно мусульмани. Напередодні Дональд Трамп підписав президентський указ про заборону на в'їзд до США громадянам з шістьох мусульманських країн принаймні на 4 місяці. На такі рішення президента США гостро відреагували громадяни його країни. Почуємо репортаж «Голосу Америки».
Це атака на саму основу нашої демократії.
Сенатор з Масачусетсу Елізабет Уоррен приєдналась до демонстрантів у Бостонському аеропорту. Демонстрації проти, як вважають учасники мітингів, антиіммігрантського наказу прокотилися по всій країні, в тому числі в Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні та Лос-Анджелесі.
Я не можу повірити, що це відбувається. Я знала, що Дональд Трамп буде поганим, але не таким поганим. Це просто жахливо.
Президентський наказ обмежує в'їз на територію США громадянам з паспортами Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Ємену та Сирії. Навіть за умов наявності дійсних віз чи зелених карток. Президент каже, до таких дій треба було вдатися вже багато років тому.
Це не заборона мусульман, однак ми повністю готові. Все виходить дуже гарно. У нас буде дуже жорстка заборона. Ми будемо проводити дуже-дуже жорсткі перевірки, і ми повинні були це робити в цій країні багато років тому.
Дозвіл на в'їзд може бути наданий лише, як йдеться в наказі, якщо це в національних інтересах США. Високопосадовець Держдепартаменту каже, що їх юристи наразі працюють над тим, як саме інтерпретувати це формулювання. Тим часом федеральні служби повідомляють, що понад 100 осіб вже було затримано в суботу після вступу в дію наказу. 173 особи не пустили на борт літаків рейсом до США. Білий Дім каже, протягом доби більшість затриманих були звільнені. Правозахисники обіцяють, будуть боротися. Вже у суботу Американський союз громадянських прав подав позов в одному з федеральних судів Нью-Йорка від імені 2 затриманих іракців, яким загрожувала депортація. Федеральна суддя винесла вирок на користь позивачів, що заблокувало депортацію десятків інших затриманих іноземців.
Що ми сьогодні показали, це те, як може працювати суд. Суд – це бастіон нашої демократії. Коли президент Трамп підписує закони чи президентські накази, які порушують Конституцію чи є незаконними, у нас є суди, які можуть захистити всіх нас.
Водночас кілька губернаторів-демократів, місцевих генеральних прокурорів та правозахисних груп заявили про те, що розглядають можливість подання власних позовів, щоб визнати антиіммігрантський наказ неконституційним на підставі релігійної дискримінації. Наталія Леонова, «Голос Америки».
Ми знову повертаємося до України. Права рука президента Петра Порошенка, перший заступник керівника найбільшої фракції у Верховній Раді Ігор Кононенко вже понад місяць лікується від отруєння ртуттю. Про це повідомило 27 січня видання «Лівий берег». В Департаменті інформаційної політики адміністрації президента вважають, що блок Петра Порошенка утримуватиметься від офіційних заяв, поки сам Кононенко не пояснить ситуацію. В Генеральній прокуратурі повідомляють, що до них не зверталися щодо отруєння. А екс-очільник цього відомства Святослав Піскун переконаний, що прокуратура повинна почати розслідування незалежно від цього. Яна Полянська знає більше.
Інформацію про отруєння ртуттю Ігор Кононенко підтверджує, втім відмовляється коментувати детальніше. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода співробітник Департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.
Позиція фракції буде тоді, коли буде чітка позиція самого Кононенка, коли він прийде на фракцію. Це логічно, тобто люди ж не можуть за нього вирішувати якісь там речі чи якісь робити заяви. Відповідно, така заява має бути з ним погоджена як першим заступником голови фракції.
Інформацію підтверджує стверджують також інші колеги Кононенка по блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко та Ірина Фріз. Радіо Свобода спробувало додзвонитись до Ігоря Кононенка, втім його телефон був відключений упродовж дня. Востаннє він був на пленарному засіданні парламенту 19 січня. І за інформацією, поширеною медіа, він може бути за кордоном на лікуванні. За інформацією видання «Лівий берег», Кононенко отруївся напередодні Нового року, і рівень ртуті в його організмі перевищує допустимий у 50 разів. Втім, в Генпрокуратурі повідомили, що наразі до них не надходили заяви за фактом отруєння. Втім, якщо є інформація про замах на державного службовця, Генеральна прокуратура повинна починати розслідування, не чекаючи на офіційне звернення. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода Святослав Піскун, який тричі очолював це відомство, включно з періодом, коли отруїли тодішнього президента Віктора Ющенка. Надалі алгоритм перевірки має бути злагодженим, каже Піскун. Перевірити всіх, хто може бути причетним, обстежити всі приміщення, де перебував Кононенко, і взяти там аналіз на ртуть у повітрі. Це могло би допомогти виявити походження токсину, припускає Піскун.
Ртуть – це такий тяжкий елемент, який дуже довго утримується на поверхні предмету. І саме головне, якщо можна взяти аналізи, зараз сучасна медицина можливо скаже, що це за ртуть, чи вона технічна, чи вона яка у термометрах.
У справі Кононенка є багато запитань та мало відповідей, це формує відразу кілька версій того, що ж стоїть за історію про отруєння. Про це розмірковує в коментарі Радіо Свобода політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк. За його словами, перша версія – Кононенко вирішив інформаційно усунутись від президента Порошенка, аби принаймні на цей період не виконувати його доручень. Друга версія, каже Давидюк, це отруєння – натяк певних потужних сил саме Порошенкові.
Ну, взагалі, ртуть дуже такий яскраво виражений почерк російських спецслужб.
На думку експертів, саме Ігор Кононенко залишається найбільш наближеною до Петра Порошенка людиною. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Письменник та в останні 2,5 роки волонтер Сергій Жадан разом із однодумцями заснував власний благодійний фонд. За його словами, для того, аби люди з-за кордону мали юридичну можливість допомогти школам, дитсадкам та лікарням на Донбасі, а також долучитися до місцевих освітніх та культурних проєктів. Про те, чого, за його спостереженнями, насправді потребують мирні люди на Донбасі. Про свій майбутній воєнний роман та про уроки, що їх Україна мала би засвоїти з російсько-української війни 1917 року, Сергій Жадан розповів в інтерв'ю ведучому радіопроєкту «Донбас Реалі» Денису Тимошенко.
Фактично нічого нового ми не робимо. Ми займаємося тим, чим займаємося останні 3 роки. А чому ми вирішили зареєструватися? Є багато людей, які хочуть допомагати, але вони не можуть це робити в силу певної дистанційності. Скажімо, за кордоном багато людей, коли я приїжджаю на якісь виступи, постійно підходять і скаржаться, що вони би хотіли підтримати якісь ініціативи на Донбасі. А немає такої можливості. Ми працюємо дуже так активно із станицею Луганською. Та і станиця Луганська, вона мало того, що лежить на лінії фронту, вона ще страшенно відірвана. Та? Щоб до неї доїхати, треба докласти немало зусиль, треба подолати цю розбиту дорогу і треба витратити багато часу. А там живуть люди, які, ну, справді, вони потребують, можливо, не так навіть якоїсь фінансової чи матеріальної підтримки, скільки, в принципі, підтримки моральної.
Одна із цілей вашого фонду, це така, як ви говорите, це культурна інтеграція Донбасу. Що це значить?
Для мене самому, можливо, більш важливо чути цих людей, ніж їм почути мене і моїх друзів. Дуже важливо спробувати зрозуміти, от, що люди відчувають, куди вони хочуть рухатися, що їм, в принципі, важливо, що їм цікаво. Багато претензій до політики, багато претензій до влади. Є це постійна така недовіра. Це, в принципі, зараз, мені здається, такий стан українського суспільства. Така взаємна недовіра, взаємні підозри, коли ми часто не довіряємо один одному, навіть розуміючи, що ми знаходимося з одного боку барикад.
Ваш роман воєнний, він буде в такому духі?
Він про цивільних. Він про цивільних, які опинилися на лінії фронту, які одного разу прокинулися і побачили, що в них за вікнами літають снаряди. І вони намагаються розібратись, чиї це снаряди, чому вони літають, як так сталося, що от чому ж вони раніше не помітили, що почалася війна. І яку позицію їм у всьому цьому займати.
Во времена УНР, то є 100 лет назад, коли, в принципі, похожі события були, накануні ще російсько-української війни, коли Красна армія напала на територію України, ви не бачите, що українська власть, тоді УНР, зараз, да, це независима Україна, повторяє ту же ошибку?
Багато якихось помилок
теоретично і потенційно готові повторити ціле суспільство. Мирослав Попович, філософ, пишучи про події 17-го року, писав, що тоді в Україні найбільшою проблемою була відсутність національної солідарності. Суспільство не відчувало одне одного, суспільство себе не відчувало. Так? Не було єдності між людьми, які в принципі стояли на одних позиціях. Всі хотіли демократизації, всі хотіли завершення світової війни, всі хотіли миру, всі хотіли жити в нормальній демократичній країні, але домовитись між собою не могли.
То, о чому ви зараз говорите, недовір'я наблюдається навіть по цій сторону війни.
Абсолютно, це дуже-дуже-дуже нагадує події історичної давнини, і це просто може фатально закінчитися.
Так вважає письменник Сергій Жадан. Він розповідав про свої нові проекти в ефірі передачі «Радіо Свобода. Донбас. Реалії». Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам, що були з нами. Залишайтеся з «Радіо Свобода». На черзі «Європа» на зв'язку.